بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان دقستيال ملكستو جوكتاني سيولي بادنو مغليسان كسودا وذا برامجك عالم اليوم قضا بادا مانتا تكو مغليدون تانو وحاكم دا أسكا هقاميه إيران إلا ديلاي أوسو قبا قبو بيمالي نمادي شلي جمعها يويل كيسا تلادا كقدم بيي أوكو هنجبي إن أو أرقودي دونو أبهيسا كدي فرين قرالاه أوسو سارا يهقانك عصب إيران حوغا صوبحايا او موجينايا اسبهيسي قطردير او قرسوديا او ادحايا روشكا ايا الشينها يا هيركا او غارسي سنيهاي او يكاولا عسنيهين دولادها رير قلبيتكا سيدي مينو ينكا دوغو بي اي كوجرا قونتا مرنبيوتكا هرموس اي اداو عند قالاها عالمكا محان سكنقانا مينو ينكا لو اذيك صدو بدا سيدي ايا لو فرسميا تاريقها نهالكا اياكا صوبي لودين محان كوغنهاي جغرافيا دا تاريق دا بدا غزوين محو سيحي مرون كالحرير غزوين مبادبا مساوا هارو قادو بادا اسكوا كالا ايو حبنتي ورقي سيدا اياد مانتا برامج كاوغا بوغن دونتان ايو مركالا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
وهاجر جستيال مركلة كسر وادا برامج كعالم اليوم قطب كوجهر ينا وحون قنيا هجاميها سرعة ذلك إيران مشتبه خميني أيامات وسبتي أشجعي كذب فريق قرال الله ولوبه براه بلشدة إن ليج أبيه س يهجاميه السجى كهر يئ على خميني أي ته واجب قرن أو لمهران السجى أشجعي دد وجو يريك وحر ودنيا كسران إن دوار إبلاب دوران قب كم ذا هالجلة اللوجو أرجود يو أبيه س هذا كان أيانا يميد كديماركي مالي نمادي شريع جمعها لسوق بقبيي آسك علي خميني أو لغو آسي مقالة مشهد اي وكل شيء مشتبه وحاو بلان قاضي إنه أرقودي دونو لما انداد كي كورين تاي دقال لذي أدن بيي أمريكان كي يهودو اي دل كاسي كو قاضين إساقا واشتون إيا تلابيب كو تلمامي دن بيريال أو شاقا إني مسول كيهين دلال كاسي قرال كان أيانا وحالغو ضابعي أكون كهو قاميها إيران اي تلقرام إيادو لغو باهيي ورباهين تقود اي دل كاسي فرينتان ايو كو شاگا ان كو ويدلي ابيهي ساي اوغادان ان دنبيادو دلاغو لحساب تميدونو اساقو انتها كو درا ان ارقدو شدو ايسان كو حرنين جوغتان كيسا اما جوغتان كمسوليين كلا وحو عربكا كو ادكي ان ارقدو شدو ايتهاي ارن ايتهاي ان لفوليو اساقو يري داد حر احا وقاكلا صعودا ميلاكا لدوان او دوني دا احا يا دوان قادي دونا قيب كمي دا هوش ارقدو شدا ايلاغو باكسان ايو كو ويدلي هقاميه هوري فرينتا مجتبي اياتميد حل ايران ايسو قبقبيسي مناسبته لغو آسيي هقاميه هوري اي دالكاسي كواس او مدة طبع دهكا سعودي مغالوين كدهران اي قم اي ايران يا سيدو كلا مغالوين كنجف اي كربرا اي دالك عراق اي يكو بدينهين دادك الشيعة دا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها
وهجاك maxaan kana qaanaa miinooyinka lagu aaso gunta hoose ee badda sidee ay u qalqalgeliyaan maraakiibta dagaal iyo kuwa ganacsiga asal ahaan fikradan halkee ayay ka timid warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
miinooyinka badda waa walxo qarxa oo iskood u shaqeeyo oo lagu aaso ama lagu xiro biyaha ha ahaato gunta badda meel u dhow oogada biyaha ama meel u dhaxeysa ujeedadu waa inay burburiyaan ama dhaawacaan maraakiibta dusha sare ee ku socda iyo quusaayada hadaba goormay qarxi karaan miinooyinkaasi waxay qarxi karaan marka markabka uu si toos ah u taabto marka markabka uu soo dhawaado ama marka ay dareemaan isbeddelka beerta barilabeeda cadaadiska biyaha ama dhawaaqa matoorada maraakiibta miinooyinka badda waxaa loo tixgeliyaa hubka badda ugu waxtarka badan sababtoo ah waa raqiis in la sameeyo lana dhigo marka loo eego maraakiibta dagaalka halka ay awood u leeyihiin inay carqaladeeyaan isu socodka maraakiibta go'doomiyaan dekedaha isla markaana halis geliyaan marinada ganacsiga ee muhiimka ah taariikhda ay soo bilowdeen xilligii la isticmaali jiray miinooyinkani isticmaalka miinooyinkani ee badda wuxuu bilowday dabayaaqadii qarnigii 18aad 1777 David Bushell oo ahaa arday ka tirsan jaamacadda Yale ayaa sameeyey miinadii ugu horreysay ee badda intii lagu jiray kacaankii Mareykanka inkastoo aysan guuleysan inay quusiso maraakiibtii Ingiriiska waxay ahayd fursadda bilowga hubka qarxa ee biyaha hoostooda dagaalkii sokeeye ee Mareykanka 1861 ilaa 1865 ciidamadii koonfureed ayaa si ballaaran u adeegsaday miinooyinka si ay u hakadaan maraakiibta midowda dagaalkii koowaad wax loogu yeero ee adduunka miinooyin badan ayaa loo adeegsaday in lagu xanibo quusaayadii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka Mareykanku wuxuu aasay in ka badan 12,000 oo miino kuwaasoo lagu aasay dekedaha iyo marinada maraakiibta ee Jabaan taasoo sababtay inay quusaan boqolaal markab 1980-yadii dagaalkii maraakiibta ee gacanka Ciraaq iyo Iiraan ayaa adeegsaday miinooyin sababay dhaawac soo gaaray maraakiib Mareykan iyo kuwa caalami ah 2026 miinooyinka badda ayaa noqday qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyada badda ee Iiraan waxaa la sheegay in ay hakad geliyeen ku dhawaad 5 meelood oo meel ama 20% ganacsiga shidaalka adduunka oo ay ku jiraan ku dhawaad kala bar shidaalka Shiinaha soo dejiyo taasoo keentay in kumanaan markab ay ku xadhimaan gacanka carabta iyo qalalaasi ka dhasha suuqyada tamarta noocyada miinooyinka badda marka loo eego meesha lagu rakibo miinada sabaysa waxay la socotaa hirarka iyo qulqulka biyaha miinada xiran waxay ku sabaysaa biyaha hoostooda balse waxaa ku haya fiilo ku xiran culays yaalla gunta badda miinada gunta badda waxay si toos ah ugu taalaa gunta badda waxaana loo adeegsadaa biyaha gacmeedka iyo meelaha qotada dheer marka loo eego sida ay u qaraxdo miinada miinada taabashada waxay qaraxdaa marka markabka uu taabto miinada dareemayaasha waxay qaraxdaa iyadoo dareemaysa birta markabka dhawaaqaysa ama isbeddelka cadaadiska biyaha miinada gacanta laga hago waxaa meel fog ka qarxiya holwadeen ku sugan saldhigga xeebeed marka loo eego sida loo dhigo miinooyinka miinooyinka waxaa lagu daadin karaa badda maraakiib dagaal quusayaal iyo diyaarado badanaa waxaa lagu daadiyaa iyadoo baarashuud la xiray ta doomo yaryar ama maraakiib ganacsi oo wax laga beddelay noocyo casri ah ciidamada badda ee casriga waxay adeegsadaan miinooyin horumarsan sida quick strike Mareykan waxaa diyaaraduhu ku ridaan waxaana lagu beegsadaa maraakiibta dusha sare iyo kuwa quusa miinada loo yaqaano SLMM waa miino ay quusayaashu ridaan waxaana loogu talagalay meelaha ay adag tahay in lagu gaaro awood military miinooyinka badda waxay leeyihiin faa'iidooyin badan waxay ka hortagaan in cadowgu isticmaalo marinbiyood ama deked waxay ilaaliyaan xeebaha dekedaha iyo xarumaha muhiimka ah waxay hakad geliyaan howlaha degitaanka ciidamada badda waxay xanibaan marinada muhiimka ah sida marinbiyoodka Hormuz ama Bawalmandab miinooyinka casriga ahi waxay isticmaalaan dareemayaal aad u horumarsan, waxaana qaar lagu borgaraamiyaa inay weeraraan oo keliya maraakiibta waaweyn oo militari ama dhaqaale muhiim u ah, iyagoo iska indhatiraya doomaha yaryar. Sababtoo ah way fududahay in la dhigo, balse waxaa adag in la helo ama laga saaro goobtii la dhigay. Miinooyinka badda ayaa weli loo arkaa mid ka mid ah hubabka ugu halista badan ee dagaalka badda, saameyntooduna waxay sii jiri kartaa toddobaadyo ama bilo xitaa marka dagaalka uu dhammaado. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاجمي كان واحد كسو دباتان حبنت ورجيسد او علاه هلكان انوغا سو جيديو ولالكين الياس عبد الله
بسم الله شهيب ابد ما حسنت حي وحان اوغو هرينتي حبنت كوبلابينا warbixin ka hadlaysa maxuu yahay isbaheysiga qarsoodida ah ee ka dhexeeya Ruushka iyo Shiinaha heer intee leeg ayuu socoto dheer yahay majalada Jarmalka ka soo baxda ee Der Spiegel oo kaashanaysa mareegta baaritaanada gaarka ah samaysay ee Ruushka ee Insider iyo wargeyska Faransiiska ee Le Monde ayaa daabacday baaritaan cusub oo muujinaya heerka uu qoto dheer yahay iskaashi military oo qarsoodi ah oo u dhexeeya Ruushka iyo Shiinaha sida lagu sheegay baaritaankan xiriirka labadan xukuumadood kaliya kuma koobna inta warbaahintu ay aragto balse waxa uu gaaray heer ay sameeyaan iskaashi wadajir ah oo ay ku horumarinayaan hubka casriga ah nidaamyada difaaca hawada gantaalada ridada dheer iyo kuba ridada dhexba tababarada ciidamada iyo qorsheyaal looga hortagayo awoodda military ee Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in labadan dowladood ay sameysteen madal ay ugu magacdareen madasha Ruushka iyo Shiinaha ee tiknoolajiyada militariga waxaana madashan lagu qabtaa shirar qarsoodi ah oo warbaahintu ay ka maqan tahay waxaana ka qayb galay saraakiil sarsare mas'uuliyiin kala duwan iyo wakiilo ka socda warshadaha difaaca military kor inta shirarkan ay san dhicin ayaa warbaahintu waxay tiri waxa la siiyay shakhsiyaadka ka qayb galaya amar cad oo looga mamnuucayo in wax xog ah oo ku saabsan shirkan ay warbaahinta u gudbiyaan ama xitaa shakhsi kale dukumeentiya ay qoliyi baaritaanka sameeyay ay heleen ayayna ku sheegeen in shirki afraad ee madashan si cad loogu sheegay in gabi ahaanba la mamnuucay bixinta xog ku saabsan ama wax la xiriira kulamada halkan ka dhacaya in warbaahintu ay shakhsiyaadka u gudbiyaan sidoo kale dukumeentiya ay majalada Der Spiegel hesha ayaa lagu sheegay in ujeedada ugu weyn ee shirarkan qarsoodida ah ay u qabanayaan labada dal ay tahay in la yareeyo oo meesha laga saaro hoggaanka military ee Mareykanka uu ku haysto caalamka mid ka mid ah shirarkan oo lagu qabtay magaalada Guangzhou ee dalka Shiinaha ayaana sanadkii 2023 lagu sheegay in Washington ay isku dayaysay in ay go'doomiso Ruushka iyo Shiinaha waqti aanan fogeyn iyagoona xilligaasi ka dhawaajiyay in loo baahan yahay in guntida ay dhisay isaga dhigan qaabkii ay si wadajir ah kaga hortagi lahaayeen arrinkaasi warbixintu waxay sidoo kale daaha ka rogtay in Shiinuhu uu tababaro siiyay askar fara badan oo Raashiyaan ah tadaariibta uu siiyana waxaa ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dagaalka iyo adeegsigooda waxayna tababarada ka dhacaan ilaa 6 goobood oo gudaha Shiinaha ku yaala waxaana sidoo kale la sheegay in ugu yaraan ilaa 200 oo askari oo Ruushka u dhashay ay dib ugu laabteen jiidaha dagaalka Ukraine kadib markii ay dhawaan dhameeyeen tababar kala duwan oo ay ku qaadanayeen gudaha waddanka Shiinaha arrinta kale ee Shiinaha iyo Ruushka ay qatarta u arkaan isla markaana shirarkoodan qarsoodida ah ay kaga doodeen ayay warbixintu waxay tiri waa internetka Starlink iyo shirkadda soo saarta ee SpaceX kaasoo u leeyahay maalqabeenka iyo siyaasiga Ameerikaanka ah ee Elon Musk waxay dhinacyadan sheegeen in halis xoogan ay u arkaan jiritaanka Starlink iyo in uu yimaado gudaha dhulkooda maadaama internetkan uu yahay mid satellite ah oo aysan kaybo la soo qaadin xilli walibana dhinacyada ay dowladahan is hayaan ay si sahlan ku heli karaan haddii internetkuba uu ka go'o arinta ugu xoogan ee Shiinaha dhankiisa uu kaga baqdin qaba internetkan waa mustaqbalka dhinaca Taiwan. Waxaana xukuumadda Beijing si aad ah uga baqdin qabtaa mar hadii go'doomin xoogan ay ku sameysay jasiiradan in Mareykanka iyo shirkadda Ameerikaanka Elon Musk uu leeyahay ay internet siiyaan Taiwan. Sidaasi daraadeed waxay qubarada Shiinaha iyo Ruushka wadaan dadaallo ay ku doonayaan in lagu curyaamiyo Starlink iyo dhammaan isgaarsiinada kale ee galbeedka. Baaritaanka warbixintu waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhinacyadan iskaashigoodu in uu sii xoogaysanayo laga dareemayo tacaamulka ay sameynayeen sannadihii la soo dhaafay. Ruushka oo kale ayaa warbixintu waxay tiri waxa uu khibraddii uu ka helay dagaalka Ukraine si joogto ah ula wadaagaa Shiinaha si uu kaga digtoonaado, halka Shiinuhu isaguna uu dhanka Ruushka siiyo awood dhinaca tiknoolajiyadda militariga ah iyo aragtiyo sare u qaadi kara warshadaha difaaca casriga ah ee Ruushka. Sidoo kale dukumentiyadu waxay muujinayaan in saraakiil sarsare oo ka kala socota labada dal ay sanadkii 2023 ku kulmeen magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka si ay uga wada hadlaan horumarinta nidaam cusub oo difaac, kaasoo awood u leh in uu ka hortago gantaalada baalistiga ah iyo kuba xawaaraha sare ku socda ee hypersonic-ga. Sidoo kale waxay dhinacyadu ka wada hadleen dhismaha xarun cusub oo talis iyo goob laga kontrolo howlaha military oo ay si wada jir ah u wada joogi doonaan labada dhinac. Iskaashiga dhinacyadan waxay sidoo kale diirada ku saareen intii shirkaasi uu socday ayaa warbixintu waxay tiri qaabkii ay ku soo saari lahaayeen gantaale casri ah oo ka hortegi kara isla markaana burburin kara kuba galbeedka ee horumarsan. Qubaro reer galbeed ah ayaana rumaysan in haddii Ruushka iyo Shiinaha ay ka dhabeeyaan arrinkan ay noqon doonto mid halis ku ah nidaamyadooda difaaca hawada iyo gantaaladooda xawaaraha sare jaraba. Waana suuragal ay yiraahdeen in Ruushka iyo Shiinaha ay arrintan hadda si xoogan ugu foogan yihiin isla markaana ay soo bandhigi doonaan sannada 2030-ka. John Whitfield waa wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka, waxa uu sheegay in xogaha ku jira baaritaankan ay yihiin kuwa walaac xoogan ku abuuraya ka Yurub ahaan, maadaama iskaashiga sii xoogaysanaya ee u dhexeeya labadan dhinac ee sida aadka ah u qotada dheer u sii dheereyn kara dagaalka Ukraine, isla markaana ay meesha ka saari karta arrimo fara badan oo galbeedku ay ka damacsanaayeen dhanka Aasiya. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markana eegno warbixin ka hadlaysa sidee ay miinooyinka duugoobay ee ku jira Maraykanka Hormuz u dhaawacayaan dhaqaalaha caalamka. Sida ay baahisay majalada Foreign Policy, miinooyinka ku jira gunta hoose ee Maraykanka Hormuz ayaa mar kale noqday mowduuc si weyn ay dunida uga hadlayso kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay bilaabatay xiisadda Maraykanka iyo Iran. Inkastoo ayay ugu horreyntii warbixintu tiri miinooyinka ku jira Maraykanka Hormuz ay yihiin kuwa muddo dheer ku jira oo caalamku uu arko kuwa duugoobay, haddana waxay muddooyinkii la soo dhaafay si cad u muujiyeen in ay yihiin khatar ku wajahan dhaqaalaha caalamka. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxay muujiyeen in weli ay miinooyinkan awood u leeyihiin in ay saameyn ku yeeshaan ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha caalamka, waxaana warbixintu sharaxaysaa sida miinooyinkan ay u carqaladeynayaan isku socodka maraakiibta iyo sida ay u sababi karaan in caalamku uu galo dhaqaale burbur xoogan. Xaaladda Maraykanka Hormuz weli ma cadda, lamana oga tirada saxda ah ee miinooyinka ku jira halkan ee Iran ay gelisay muddada fog, sidoo kale lama oga muddada ay qaadan doonto in laga saaro si maraakiibta ganacsiga ay si nabdoon ugu maraan halkan. Warbixintu waxay sheegtay in tan iyo bishii Febraayo ee lasoo dhaafay ay Iran ku guuleysatay in hakad ay geliso ku dhawaad 5 meelood meel ka mid ah ganacsiga shidaalka dunida. Tanina waxay saameyn weyn ku yeelatay dalal fara badan. Kumanaan maraakiib ah ayaa ku xirmay gacanka carabta, halka suuqyada tamartuna ay galeen jahwareer xoogan. Saameyntu waxay gaartay dalal fara badan. Maraykanka oo kale waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka, halka Shiinuhuna uu wajahay hoos u dhac weyn oo ku yimid shidaalkii dibadda uga iman jiray. Arrintaasina waxay qasabtay in dowladda Shiinaha ay isticmaasho kaydkii shidaalka ee horey ay u diyaarsatay. Warbixintu waxay soo sardinaysaa in waqti xaadirkan aysan ahayn markii ugu horreysay ee ay Iran u adeegsatay Maraykanka Hormuz hub ay ku gorgortantay isla markaana ay gelisay miinooyin gunta hoose ee biyaha. Waqtiyo kala duwan ayay adeegsatay, waxaana ka mid ahaa dagaalkii Kuuriya iyo dagaaladii ka dhacay Badda Cas, balse waqti xaadirkan miinooyinkeeda waxay ku sameysay horumarin ballaaran. Mar warbixintu ay ka hadlaysay sida dunidu ay taag ugu leedahay arrinkan iyo in gunta hoose ee badda ay miinooyinkan kaga saarta si fudud, ayay tiri caalamku waxa uu sannado fara badan ku mashquulsanaa soo saarashada nuclear iyo gantaalo rido dheer, halka dowlado fara badan ay iska indhitirayeen arrinkan badda iyo in miinooyin lagu aasay biyaha hoostooda, midan ayayna Iran si xoogan u farsameynaysay 19 sano ee lasoo dhaafay, waxayna waqti xaadirkan u noqotay hub xoogan oo ay ku gorgortami karto. gunaanadkii waxay warbixintu tiri minooyinka badda ku hoosjira waxay waqti xaadir ka noqdeen baqdinta ugu xoogan ee maraakiibta iyo cabsida ay shirkadaha waaweyn ka qabaan in mar un ay waayaan maraakiib ay u saarnaayeen boqolaal tan oo badeecada ah. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها
وهجاك إمي كان وحد كسر دواتان وربحين جغرافية ديد أو ديرادة صاريسة بدا غزوين waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaarith Cabdi Qadir.
Waxa loo yaqaan bad xiran maadaama aysan si dabiici ah ugu xirneen bad ama badweyn kale, waa badda Qazwin oo loo tixgeliyo mid ugu weyn badaha aan furnayn ee adduunka, waxaana iyada la mid ah badda Aral iyo badda loo yaqaan Baxrul Mowt, waana meesha ugu ballaaran marka laga hadlayo badaha noocaas ah ee ka jira oogada dhulka. Waxay ku taalaa badda Qazwin inta u dhaxaysa qaaradaha Aasiya iyo Yurub, iyadoo baaxadeedu gaaraysa ku dhawaad 307,000 oo kilomitir square ah. Cumqiga ugu dheer ee gudaha baddan waxa uu gaaraa ku dhawaad 800 mitir, waxaana lagu muransan yahay inay tahay bad ama haro, arrinkaas oo saldhig u noqday khilaaf siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo soo jiitamayay ku dhawaad 30 sano. 5 dal ayaa wadaaga xoobaha badda Qazwin, kuwaas oo kala ah Ruushka, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan iyo Iran. Inkastoo dhammaantood ay leeyihiin xoobo ku yaal baddan, haddana dhererka xoobaha iyo saamiga ay ku leeyihiin baddan ayaa ah kuwo kala duwan. Kazakhstan ayaa leh xeebta ugu dheer, halka Iran ay leedahay xeebta ugu gaaban marka loo eego 4 dal ee kale. Badda Qazwin muhiimaddeedu kuma koobna oo keliya baaxadeeda juqraafiyadeed, balse waxaa ka mid tahay meelaha ugu hodansan dunida ay laga helo shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Khubaro badan ayaa ku tilmaama in ay tahay gobolka labaad ee ugu qanisan saliidda iyo gaaska marka laga soo tago gacanka Carabta. Waxaa sidoo kale laga helaa macdano qaali ah sida dahabka, nuxaasta iyo uraniumka, taas oo sii kordhisay xiisaha ay quwadaha caalamku u qabaan. Qiyaasaha ku saabsan keydka shidaalka ee badda Qazwin ee ah kuwa aad u kala duwan. Qaar waxay sheegayaan in uu gaarayo 400 bilyan oo fuusto, halka qiyaaso kale oo hay'ado caalami ah soo saareenna ay tilmaamayaan in keydka la xaqiijiyay uu u dhexeeyo 15 ilaa 40 bilyan oo fuusto oo shidaal ah. Dhanka gaaska dabiiciga ahna waxaa lagu qiyaasaa inuu gaarayo inta u dhexeysa 6.7 ilaa 9.2 trillion oo mitir cubic. Marka la eego shidaalka iyo gaaska la ogaaday ilaa hadda, Kazakhstan ayaa leh saamiga ugu badan oo lagu qiyaaso 75%, Azerbaijan waxay leedahay qiyaastii 17%, Turkmenistan waa 6%, Ruushka waxa uu leeyahay 2%, halka Iran aan weli laga helin keyd ballaaran oo laga xaqiijiyay qaybta ay maamusho. Taariikh ahaan, gobolka Qazwin waxa uu muddo dheer ahaa xarun muhiim u ah warshadaha shidaalka. Sanadkii 1844 ayaa ceelkii ugu horreeyay ee shidaal laga qodo laga sameeyay dhulka Azerbaijan, xilligaas oo ay ka tirsaneyd boqortooyadii Ruushka. Sanadkii 1922-keena isla halkaas ee laga dhisay mid ka mid ah warshadihii ugu horreeyay ee sifeynta shidaalka adduunka. Muddo dheer waxaa badda Qazwin wada maamulayay midowga Soofiyeed iyo Iiraan, iyadoo heshiisyo kala duwan oo la kala saxeexay sanadihii 1921-kii, 1935-kii, 1940-kii iyo 1970-kii ay kala nidaamiyeen kalluumeysiga iyo socodka maraakiibta. Heshiisyadaasi kama aysan hadlin sida loo qaybsanayo shidaalka iyo gaaska ku jira gunta hoose ee badda. Markii midowga Soofiyeed uu burburay sanadkii 1919-kii, 3 dal oo cusub oo kala Kazakhstan, Azerbaijan iyo Turkmenistan ayaa madax banaani qaatay, taasoo ka dhigtay in halkii 2 dal oo keliya ay xeebta wadaagi jireen ay noqdaan 5 dal. Halkaas uu ka bilowday muranka cusub ee ku saabsan cidda lahaanaysa kheyraadka ku jira gunta badda Qazwin. Muranka ugu weyn waxa uu salka ku hayay su'aal sharciyeed oo weli dood ka taagan yahay, taasoo ahayd: Qazwin ma badba mise waa haro? هدي لو أقون صدها روح حران وحاسو رقال نقان إسا إن هانتد كجير تسينة دامسالة ووقي بياشان تدالة إيادة مدولة باء هيري كرطلباتان بقول كيبا أركتدان إياو حاسيون وطاقر إيران إيا تركمانستان هدي سلو أقون صدها باد قيب سقوحا وكوسا لسنان إيا درر كحيبتا ودلو لبكول إياه بدا قزوين سياس درتاد ودمادة لحيبها را دير إيا هيري دونا للبداد إيا خيرات بادان أركتدان نوحا تاقر روشكا كازاقستاني أزربيجان إيران waxay muddo dheer ku doodaysay inay xaq u leedahay saamiga ay hore ula lahayd midowga Soofiyeed oo ahaa 1900kiiba maadaama aysan iyada sabab u ahayn burburka midowga Soofiyeed iyo dhalashada saddexaad ee cusub markii taas la aqbali waayay waxay soo jeedisay in badal loo qaybiyo shan qaybood oo isla eegsi dal waliba u helo 200kiiba hase yeeshee dalalka kale badankood waa ay diideen soo jeedintaasi qaybta Iran ee badda Qazwin ayaa duqota dheer meelaha qaarna waxay gaartaa ku dhawaad 1000 mitir taasoo ka dhigaysa soo saarista shidaalka iyo gaaska mid aad u qaali ah halka waqooyiga badda gaar ahaan dhinaca Ruushka biyuhu aysan aad u sii fogeyn taasoo fududeysa qodista shidaalka isla markaana yareysa kharashaadka khilaafkan kuma koobna oo kaliya shanta dal ee xeebaha leh ee waxaa sidoo kale saameyn ku yeeshay quwadaha caalamiga sida Mareykanka midowga Yurub iyo Shiinaha kuwaasoo daneynaya sidii shidaalka iyo gaaska gobolkaas u gaarsiin lahaayeen suuqyada caalamka sidoo kale shirkadaha waaweyn ee tamarta ayaa door muuqda waxay ku yeesheen maalgelinta iyo soo saarista shidaalka sanadihii sagaashamaadkii waxaa ka dambeeyay waxaa la sii heshiisay kala duwan oo laba geesood ah Kazakhstan, Ruushka iyo Azerbaijan ee sameeyay heshiisyo la xiriira qaybsiga gunta badda iyadoo lagu saleynayo dhararka xeebaha halka Iran iyo Turkmenistan ay sii wadeen diidmadooda iyagoo ku baaqayay heshiis shanta dalwada gaaraan dhanka kale dhuumaha shidaalka iyo gaaska ka baxa gobolka Qazwin ayaa isna qayb ka noqday tartanka juqraafiyeed mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa dhuumaha isku xira Baku, Tbilisi iyo dekedda Cayhan ee Turkiga kaas oo suurgelinaya in shidaalka Azerbaijan si toos ah loogu dhoofiyo badda Mediterranean-ka iyadoo aan loo sii marin Ruushka ama Iran si kastaba ha ahaatee badda Qazwin waa goob ay ku kulmaan juqraafi, dhaqaale, tamar iyo siyaasad waa badda ugu weyn badaha xiran ee adduunka waana mid hooy u ah kayd aad u weyn oo shidaal, gaas iyo macdano kale khilaafka ku saabsan in ay tahay bad ama haro waxa uu noqday qodobka ugu weyn ee go'aamiya sida loo qaybsanayo khayraadkeeda taasoo ka dhigaysa badda Qazwin mid ka mid ah meelaha ugu istaraatiijiyadsan uguna xiisaha badan caalamka ugu dambeyn waxay isweydiin mudan maxaa badda Qazwin inkastoo loogu yeero bad haddana cilmi ahaan loogu tiriyaa harooyinka marka la eego cilmiga juqraafiga badda Qazwin waxaa loo aqoonsan yahay haro maadaama ay tahay meel biyo ah oo gebi ahaanba dhulku wareegsan yahay isla markaana aan lahayn marin dabiici ah oo ku xira bad ama badweyn kale sidaas darteed cilmigu waxa uu sheegayaa in meel kasta oo biyo ah oo sidaas u xiran ay tahay haro xitaa haddii ay aad u weyn tahay sababta labaad ayaa ah in badda Qazwin aysan qayb ka ahayn nidaamka badaha iyo badweynayaasha dunida biyaha ku jira waxaa inta badan ku shubaa webiyo gaar ahaan webiga Volga halka biyahan ay uga baxaan uumibaxa oo keliya sidoo kale biyaha badda Qazwin waa kuwo cusbo leh hase yeeshee cusbadu keligeed ma go'aamiso in meel biyood loo aqoonsado bad dunida waxaa ka jira harooyin badan oo cusbo leh balse weli cilmi ahaan loo yaqaan harooyin dhanka taariikhda dhulka badda Qazwin waxay ahayd qayb ka mid ah badweyn oo qadiimi ahayd balse isbedeladii juqraafiyeed ee malaayiin sano socday ayaa ka gooyay badweynihii ay ku xirneyd taasoo ugu dambeyn ka dhigtay haro xiran xeebaha badda Qazwin waxaa wadaaga shan dal oo kala ah Kazakhstan, Ruushka, Turkmenistan, Iran iyo Azerbaijan haddaba in weli loogu yeero magaca bad sababta ugu soo dhow waa baaxaddeeda aadka ugu weyn xeebaha dhaadheer ee ay leedahay maraakiibta taariikh ahaan uga shaqeyn jiray iyo khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska isugu jira arrimahaas ayaa magaca bad ka dhiga mid taariikh ahaan iyo siyaasad ahaan sii jira inkastoo cilmigu uu aqoonsan yahay haro
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
waxaa gudahan intaas aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
bushra bushra